kun sagale bilisumma oromotin sagale bilisumma oromo guyyota wiisatam roobe jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41-49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheerzii 17-30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Har caansaa 27 bara 2015 harka fuune ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya qophiilee galgala kanaaf qabnuun isin beeksisa. Isin beeksisuun kan isin waliin turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqabni qophii keenyaa oduudha. Itti aansuun filannoo kijibaa wayyaaneen walqabatee fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti gabaasaa bal'aa qabna. Xumura irratti baha filannoo wayyaanee Oromiyaa keessaa irratti gaaffiif deebii dargaggoo dachaasaa lammii waliin goone isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa amma gara oduuttan isin ceesisa.
Irra deebiidhaan ashamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaa waliin an baarantu gadaati. Wobboon zoonii kibbaa tarkaanfii humnoota diinaa irratti fudhateen loltoota diinaa hedduu hojiin ala taasise. Konkolaataa diinas barbadeessee jira. Oduun tarkaanfii waraanaa ajaja wobboo zoonii kibbaa irraa nu dhaqqabe akka addeessetti wobboon zoonii kibbaa waxabajjii 24 bara 2015 tarkaanfii mooraa poolisoota federaalaa magaalaa Mooyaalee keessatti argamu irratti fudhateen diinarraa lama ajjeesuun sadimmoo madeessee jira. Kana malees wobboon godina kibbaa Onamiyoo ganda gomoo keessatti tarkaanfii fudhateen diinarraa nama tokko ajjeesu kan ibsee ajajni wobboo godinichaa guyyuma kana tarkaanfii magaalaa iddii lolaatti fudhateen namoonni sadii yoo ajjeefaman shan immoo akka malee madeeffamu ifa godhee jira. Tarkaanfii laalessaan diina fi qabeenya diinarratti fudhatamu jabaatee kan itti fufuta'u kan ibsee ajajni wobboo zoonii kibbaa kanneen diinarraa ajaja fudhachuun uummata Oromootti bobba'an akka gocha farrummaa itti jiran irraa hatattamaan dhaabbatan akeekkachiisee jira. Oromiyaa godinaalee garagaraa keessatti fincilli uummataa finiinee itti fufe. Oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabe akka addeessetti filannoo fakkeessii wayyaaneen irraa hololaa jirtuu walqabate fincilli diddaa gabrummaa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti finiinee kan itti fufe yoo ta'u keessumaa'u magaalaa Finfinneerra. Gama kaabatti ona sulultaa magaalaa sulultaa Caancoo fi Salaalee magaalaa Fiichetti uummanni fincila finiinseen daandiin gama kaaba biyyattii deemu cufamuun baramee jira. Amma yoomitti gabroomnee jiraannaa saamamaa jiraanna jechuun uummanni naannichaa fincila kaaseen onoota akka sulultaa magaalaa sulultaa fi Caancoo akkasumas Salaalee magaalaa Fiichee keessatti qeerroo naannichaatti dabaluun daandiitti ba'ee iyyachaa fi wayyaanee balaaleffachaa jiraachuun gabaafamee jira. Waliin dhahinsa fi dhiittaa mirgaa wayyaaneen gaggeessaa jirtu kan balaaleffate uummanni Oromoo shaggargama dhihaa jiraattonni ona callaa geedoo iluu galaanii fi naannoo haaluma walfakkaatuun daandii cufuun konkolaatonni waraanaa wayyaanee akka uummatatti hin ceene taasisaa jiraachuun gabaafamee jira. Filannoo kijibaa mootummaa wayyaanee bara saamichaa fi gabrummaatti dheereffachuuf irraa hololaa jiru mormuun uummanni Oromoo godina Horroo Guduruu magaalaa Shaambuu caabsaa 25 bara 2015 irraa eegalee diddaa isaa argisiisaa jira. magalan shambu sumna warana fi polisi federalam marfamte jirti kanjede gabaafni nannicha nu dakkabe ummanni nannicha walin nainsa wayyanin makafilan notin gaggeessa jirtu balale fachun finjaladidda gabrumma fininsa kanjiru tau chaalayyu amma mirgi kenya kabajamutti finjala kenya ittifufna jecha jiraachu madden gabaasani jiru murni wayyani sochi ummata nannicha kana sodaachu magala shambu ona jimma gannati harato jaarte jardaga alibo Amuru jimmaraare fi fincha keessa humna poolisii federaala fi waraana gaazii jedhamu qubsiisuun ummata naannicha goolaa jiraachuun gabaafamee jira. Waraanni naannichatti bobbaafame kun ona jimmaa gannatii keessa ilmaan Oromoo kan dargaggoonni Nugusuu Biraanuu fi Tolosaa Abbaa Garoo jedhaman keessatti argaman 10 ol ukkaamsuun waajjira poolisii magaalaa Haratootti hidhuun saaxilamee jira. Giddu galeessa Oromiyaa Shaggarirraa gama dhiyaatti onoota fi magaalota akka Midaaqeny, Luugalaan, Ijaajjii, Meettaaroobii fi kanneen biroo keessattis fincilli ummataa jabaatee itti fufuu kan ibsan maddeen keenya ummannii fi qeerroon naannichaa waliin dhahinsa maqaa filannootiin gaggeeffamaa jiru hin fudhannu jechuun mormaa kan jiru ta'uu caalayyuu mootummaa wayyaanee ammaan achi nu hin bulchu jechuun diddaa calqaban jabeessanii itti fufanii jiru. Oduma filannoo fakkeessii kanaan walqabatee nu dhaqqabe kan biraatiin immoo barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa keessumaa'u dhalattoonni Oromoo filannoo fakkeessii keessan hin beeknu jechuun waraqaa filannoo wayyaaneen gama yuunivarsiitichaatti geessite ciranii gatuu fi fincila diddaa gabrummaa calqaban jabeessanii itti fufuu maddeen gabaasanii jiru. Ummanni Oromoo godina Gujiis kana booda mootummaa abbaa irree fi faashistii waliin hin jiraannu jechuun fincila diddaa gabrummaa finiinsaa jiraachuu maddeen keenya kan ibsan yoo ta'u murni wayyaanee fincila ummataa kana ukkaamsuuf hidhattoota bobbaaftee akka naannicha goolaa jirtu gabaasanii jiru. Magaalaa Bulee Horaa, Ona Girjaa, Ona Adoolaa, Shaakkisoo fi kanneen biroo keessatti ummanni abaa'oon waboon kallacha qabsoo keenyati nuti wayyaanes oppiidiyoo sin beeknu jechaa jiraachuu fi fincila calqabee finiinsaa jiraachuu kan ibsan maddeen keenya yuunivarsiitii Bulee Horaa keessattis fincilli diddaa gabrummaa murna wayyaanee balaaleffatu finiinaa jiraachuu ibsanii jiru. Humni waraana wayyaanee Agaazii jedhamuu fi poolisii federaalaa ummata Oromootti bobbaafame dhukaasa meeshaa gurguddaa baneen miidhaa geessise. Akka gabaas sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabetti mootummaa wayyaanee sochii ummanni Oromoo mirgaa fi bilisummaa isaatiif taasisaa jiruun dhibbuu hamaa keessa galuun iddoolee garaagaraatti humna waraanaa Agaazii jedhamuu fi poolisii federaalaa bobbaasuun ummata irratti dhukaasa gaggeesseen miidhaa qaama fi ajjeechaa dhaqqabsiisee jira. Haaluma kana waraanni wayyaanee Agaazii jedhamu giddugaleessa Oromiyaa Ona Calleeyaa fi kibba baha Oromiyaa Arsii keessatti dhukaasa lammiilee Oromoo irratti baneen Ona Calleeyaa ganda heelluu gossuu irraa barata kutaa saddeetii badhaasaa kaabitee jedhamu rasaasan reebamee yoo du'aa fi jireenya gidduutti argamu jiraatan ganda galaan gumjii namni obbo Gaaddisaa Camadaa jedhaman rasaasan rukutamanii ajjeefamanii jiru. Barataan kutaa 10 Baqqalaa Hulluuqaa jedhamus dhukaasa waraana wayyaanitiin akka malee madaa'ee du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu kan ibsan maddeen keenya namoonni miidhaan gurguddaan irra ga'e hedduun jiraachuus gabaasanii jiru. Ajjeecha fi hidhaa filannoo walqabatee mootummaa wayyaanee gaggeessaa jiru kan gabaasee maddi oduu CNN's akka ifa taasisetti mootummaa wayyaanee filannoo walqabatee Calleeyaa, Amboo, Tokkee Kuttaayee, Baakkoo, Jalduu, Dandii, Gindabarat, Midaaqeny keessatti milishoonni mootummaa taajjabdoota mormitoota harreebanii kan ari'an ta'uu caalayyuu ummata nagaa irratti dhukaasa banuun akka miidhaa geessan ifa taasisee jira. Maddi oduu CNN qophii isaa ay riport jedhuun beekamurratti akka gabaasetti mootummaa wayyaanee Arsii fi Hadiyyaattis namoota rasaasan reebee ajjeesee jira. Odumaa filannoo walqabatee nuga'e kan biraatiin immoo Oromiyaa lixaa Ona Haroo Limmuu keessatti sochiin ummataa jabaatee itti fufuusaatiin kan ka'e mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo nagaa badii tokko malee yakkee dhukaasa itti banee madeessuun beekamee jira. Ilmaan Oromoo waraana wayyaanitiin dhukaasni itti banamee madeeffaman kunniin dargaggoo dhaabaa yaadataa Ona Haroo Limmuu ganda qotee bulaa giddaa guddoo irraa obbo Dhufeeraa Qannoo ganda Sugge irraa dargaggoo Taarikuu Dhugumaa ganda Sugge irraa obbo Baqqalaa Tamasgan ganda Qarsaa Balloo irraa ta'uun gabaafamee jira. Odumaa walqabatee nuga'een mootummaa wayyaanii waraana isaa bobbaasuun ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru jabeessee itti fufuun Ona Iluu Galaan ganda Xiixaa Gibee jedhamurraa dargaggoo Oromoo Tashoome jedhamu ajjeesu maddeen keenya gabaasa nuungaaniin addeessanii jiru. korojon filanno fakkesi wayyane samame deema ture iddo baayyetti konkolata wayyane walin ummatan gubachu fi barbade famun dagahame odun sagale bilisumma oromo dakkabe akkamirkane set finchilli didda gabrumma ummata fi qerro bilisumma oromon jabate ittifufudan korojon filanno fakkesi wayyane sagale walin samame konkolata wayyane tin socha ture ona challya fi olla sanjiran keessat iddare fame jira akka gabasa kanatti konkolata wayyane korajo filanno samte fi ga turte ummatan gandota badiya didiksa killicha jedame bekamu keessatti caccabde tajajilan alayotatu halum wolfakkatun korajo filanno fakkesi daballota fi warana wayyane tin halkangu tame bule kan gandota badiya akka bokku ni sofi lantao jarso jedamani ibiddan barbade famani jiru Ganda sole kenjo jedamu mbeka mukesatis durataan gandicha namni tamazgan dinka jedamu warana fi fasasota wayyane ummatati bobbasun golu fiyalulle ummanni rorro dina kano firrade visun basasa wayyane atnafu abarra jedamu rebe akkamale madese hari ejira polisota federala fi loltota wayyane agazi jedamanis ummanni nannicha dakar rebun akkamadese ofirra hari odesu kundabale adese ejira Sochin ummata kun daran jabachun gara onota olla challya gedo fi jimmarare wayutisce ummanni wayyanen kana chala nurratau hinqabdu jecha ajirachun parame jira kanuma walqabate waranni wayyane konkolata warana orali saddetin gara sitti bobbafamu madden kenya dabalani addesani jiru odumol fakkatun giddugale soromya ona sululta bufata filanno sadirati tarkanfi ummata anfudatamin korojon bufatale kana bahan ibiddan barbade famani jiru haluma kanan ona sululta bufata filanno qaladi waccufi canco ratti tarkanfi ummata anfudatamin korojo filanno fakkesi barbadau madden kenya gabasani jiru eganka bajamto taraggeffatto ta kenya odun kenya saati kanaf jenne kanuman rawwate jira qoppile kenya fawolin turti gari goda
Kan nagge fatajirtan kun sagale bilisumma oromo meter bandi 16 kilohertz 17 fi 100 sodomarratti isinif darba jiruda dagge fatota kenya qoppin kenya odun jalqabe amalle akuma ittifatti jira filanno fakkesi wayyanetin olqabate oromiya kessatti finchilli didda gabrumma deema jira kan ilalchisun gaba saqinde fanne isinif desina nufana bua
gabasan nu dakkabe akkade sutti camsa digdemya fur barakum lamaf kudeshen wudina le litashagar onot addadda kesetti umman yoromof dergagon oromo walin ainsa filanno fakkesi wayane balale fachun finchle didda gabruma fininsani jirum
waran wayane ummat oromo akkehdu dararu fi ajji suf bobba hamejrus ummata karanaga mirga sa falmata jurrati dukasa banudan dalga goltumma bobba hamef rawwachu ratta kargamu madden gabasani jirum
halu makanan godina litashagar ona bako tibet filannon wayane kanjalqabe oso guyam filmata hingein camsa digdemi sad barakumala mafi kudashan halkan kesa sa'a saddeti folakka togatau dabballoni wayane ofin ofilun korojo filanno sani akka guttatan hubachun danda amiram
kanarra ummani oromo dergaggo tadabalachun guya camsa digdemi afur barakumala mafi kudashani ganamarra qabe ona bakkotibbe bofatale filanno onicha hundarratti maqa filanno demokratawa dajedun ololli soba ittin gurra nuducha bata nurra dabachu qaba demokrasin hinjiru filanno ngagge famajiru bilisafi haqa qabe samiti duga irra kan fagate dajechun sagale murmi gudda dagesun filanno wayyane fashal sejiram
waranni wayyane soche finchilaw mata kana dabsisuf akuma bare ajaje motumma wayyane rafudaten ummata meshamale yiratti dukasa akkabane bekun danda amera
gama biratin onota akka ilu galan challya midaqin danno tukurinchinni tokke kutaye jaldu metarobi ginchi fi danditi motumman wayyane oso guyyan filanno hingein halkan gas camsa digdami sadi barakum ala mafi kudashani gaggeessa akkabule madden kenya mirkane sani jirum
gocha hannafe walin ehinsa motumman wayyane rawote kana mormun ummani didda jaba mulli surratti akka argamutu gabafame warana wayyane tarkamfe garajabina fudachu fe sochu ummata danqof bobbayefe ummanni wal jala dhaabbachuun wal gaarreeffachuu irratti akka argamanis gabaafameeram.
Adeemsi filannoo kun akka hin taajjabamneef mootummaan wayyaanee goolistoota isaa bobbaaseen taajjabdoota mormitootaa irratti tarkaanfii gooltummaa fudhachuu kan gabaafame yoo ta'u, sagalee eegdonni yookaan taajjabdoonni paartii koongirasii federaalaa Oromoo onoota kanneen keessatti bakka buufata filannootti ramadaman waraana wayyaanittiin reebamuu, hidhamuu akkasumas baay'een isaanii ammoo naannawa sanarraa ari'amuu maddeen gabaasanii jiru.
Baadiyyaaleen onoota godina lixa shaggar dirree waraanaa yookiin bakka leenjii waraanaa fakkaatus doorsisii fi hidhaan jiraatus ummanni Oromoo bakka hundattuu iyyee waliif dabarsuun diddaasaa mul'isaa akka jiru gabaasaalee ba'aa jiranirraa hubachuun danda'ameera.
Aadaa fi amalli mootummaa wayyaanee filannoo ifaa haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa kan hunda walabummaan hirmaachise adeemsisuu waan hin dandeenyeef filannoon marroo kanaatis bilisa haqaa fi dimokiraatawaa ta'uu akka hin dandeenye ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Ibsa adda bilisummaa Oromoo tibbana baasees kanuma mirkaneessa.
Furmaanni ummanni Oromoo qabu karaa danda'een biyyaaf bilisummaasaa harkatti galfachuuf fincila diddaa gabrummaaf qabsoosaa finiinsuu akka ta'e hubachiiseera. Har'as Boris kanuma dhaamaaf.
Gama biraatiin humni waraanaa wayyaanee guddaan gaafa caamsaa 24 bara 2015 mooraalee yuunivarsiitii Jimmaa, Mattuu, Wallaggaa, Amboo fi Dirree Dhawaa weeraruun akka itti seene gabaafamee jira. Kunis fincila diddaa gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoon qabsiifamuuf jira yaaddoo jedhuun akka ta'e maddi oduu qeerroo gabaaseera.
Mootummaan wayyaanee sochii Oromiyaa keessaa addatti ammoo sochii qeerroo bilisummaa Oromoon taasifamaa jiru. Wayita ammaa kana dhaamsuuf waraanaan olii fi gadi fiigee dargaggoota haashoror keessu malee waraqaaleen fincila diddaa gabrummaa baay'inaan dhaabbattoota barnootaa olaanoo hunda keessatti qeerroon facaafamaa akka jiru maddeen keenya mirkaneessaniiru. Kunis mootummicha raafama seensisaa akka jirutu ibsame.
Haala kanarraa waraanni wayyaanee bifa lamaan mooraalee yuunivarsiitii seenaa akka jiru ibsamee jira. Kunis inni tokkoffaan uffata siviilii uffachuun waggaa ta'u inni lammataa ammoo hidhannoodhaan ta'uun ibsamee jira. Waraqaalee fincila addaa gabrummaa qeerroon facaasaa jiru kana adamsuufis loltoonni wayyaanee olii fi gadi fiigaa turuu maddeen gabaasaniiru.
Qabxiiwwan waraqaa fincila diddaa gabrummaa qeerroo bilisummaan facaafamaa jiran irratti barraa'ee jiru keessaa garee dimokiraasiin hin jiru, filannoon hin jiru, noo dimokiraasii in Itoophiyaa and noo fair and free election in Itoophiyaa.
Gaafii mirga abbaabiyyummaa uummata Oromootiif deebiin kennamuu qaba.
Ilmaan Oromoo jumlaan hidhamanii jiran gaaffii tokko malee gadi lakkifamuu qabu.
Nuti qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo bilisummaa fi dimokiraasii barbaadna.
Hanga Oromoon bilisoomuu fi Oromiyaan walaboomtutti fincilli diddaa gabrummaa jabaatee itti fufa.
Humni waraanaa mooraalee yuunivarsiitii seenee barattoota gooluun yakka waraanni uummata keenyarra qubsiifamee jiru kaafamuu qaba kan jedhanii fi barruuleen kana fakkaatan mooraalee dhaabbilee barnootaa hundatti facaafamanii jiru.
Sochii dargaggootaa kanatti kan rifate wayyaaneen hoomaa waraanaa bobbaasuun yuunivarsiitiilee cabsanii akka seenanii fi sakattaa gaggeessan taasisuu irrattis argama.
Godina lixa shaggar gindabaratii fi ona gudruu keessatti uummanni gootummaadhaan wayyaanee ofirratti hin fillu jechuurraa filannoon sirnichi adeemsisu akka fashale maddeen oduu naannoo sanii ni hubachiisu.
Gartuu wayyaanee humna waraanaa uummanni hin beekne itti bobbaasuun humnaan yaasee of filchiisuuf yaalii godhus akka hin milkaa'intu gabaafame. Addatti ona gindabarat keessatti namni filannoof manaa bahe akka hin jirre kan gabaasan maddeen naannoo sanii. Keenya gaheen murtoon dirqamni qabnu fincila jechuun dargaggoonni uummata waliin filannoo wayyaanee akka morman hubachiisan.
Godinaalee biroo keessaa humnaa fi shira xaxameen dhibbeentaadhaan nuti dursaa jirra jechuudhaan jaleen wayyaanee OPD'n dhaadachuu eegaltuyyuu itti baheef filmaatichaa duraanuu waan ifa jiruuf kun waan haaraa akka hin taanes ibsamee jira.
Gama biraan godina addaa Finfinnee sulultaa sabbataa naannoo Alamganaatti fincilatu ka'a sodaa jedhuun. Mootummaan wayyaanee caamsaa 23 bara 2015 halkan waraana itti guuruun uummata doorsisaa fi mirga karaa irra bilisaan socho'u uggura akka jirutu gabaafame.
Oduurma filannoo walqabateenu dhaqqabeen kaaba shaggar ona garba gurraachaa keessatti uummanni wayyaanee filuu akka lagatee fi filannoo kanarraayis waa tokkollee kan hin eegne ta'uu dubbachaa akka jiru ibsamee jira. Addatti filannoo kana ilaalchisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo tibbana baase bakkoota adda addaa keessatti facaafamuun walqabatee dargaggoonni fi uummanni hubannaa guddaa irraa argachuudhaan filannoo kana caalaatti akka dugda irraa garagalfataa jiran maddeen gabaasanii jiru.
Mootummaan wayyaanee tikootaa fi caasaalee achii qabuun haala uummatichi irra jiru hubachuun sodaatee waraana itti ergus humni waraanaa haalli jiru itti toluu dhabuurraa
Achirra akkasoche madden odu naanno sani ni hubachisum.
Dargaggoonni kan bilisumma nuufiduu fi mirga keenya argamsiisu filannoo wayyaaneeti miti qabsoo keenyatu bilisa nu baase jechuun akka ejjennaa isaanii ibsatan madden gabaasanii jiru. Filannoon garba gurraachaa keessatti gaggeeffameera jedhamu kan caasaan mootummaa wayyaanee filate kan ummanni lagate ta'uunis hubatameera.
Bifuma walfakkaatuun gabaasaan caamsaa 24 bara 2015 nu ga'e akka addeessutti filannoo wayyaaneetiin walqabatee hiraarri lammiilee irra geessifamu daran jabaachuutu barame. Haaluma kanaan godinaalee Wallaggaa, Arsii, Harargee fi Baalee dabalate godinaalee Oromiyaa adda addaatti humnoonni sirna wayyaanee heddumminaan qubsiifamuun uummata goolaa jiru.
Keessumaa magaalaan Amboo hidhattoota amanamoo sirna wayyaaneetiin marfamtee akka jirtudha gabaasaan dhaqqabe kan addeessu. Haaluma kanaan godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa naannoo Duwwaa Lamaa keessatti ergamtoonni wayyaanee Addunyaa fi Malaakuu jedhaman uummata filannoodhaaf deemaa ture iddoo itti sagalee kennanitti itti seenuudhaan kenniise filadhaa jechuun dirqaa akkasumas ofii harkaa fuudhanii wayyaanee filachaa akka oolantu saaxilame.
Haaluma walfakkaatuun ona Amboo gandoota Oddoo Libanii fi Kisoosee keessattis Lukkeen Diinaa Lammeessaa Teessoo jedhamu kenniisa filadhaa jechuun uummata doorsisaa turuu fi warreen diidan ammoo humnoota wayyaaneetiin hiisisaa turu maddeen keenya ibsaniiru.
Godina Baalee buufataalee filannoo magaalotaa fi baadiyyaaleetti argaman keessattis daballoonni wayyaanee uummanni akka dirqiin kenniisa yookaan mootummaa wayyaanee filatuuf doorsisaa turu maddeen gabaasanii jiru.
Kunis buufataalee filannoo magaalaa Dodolaa, Adaabbaa, Heeraro, Diinshoo, Roobee, Gobbaa, Agaarfaa, Gaasaraa, Dalloo, Sabroo, Gindhiir, Jaarraa, Saweena, Beeltoo, Dacha, Bal'aa fi kan kana fakkaatanitti raawwatamuu maddeen saaxilaniiru.
Bakkoota hedduutti filannoon wayyaanee gaaf jala bultii isaatii eegalee daballootaan kan raawwatame yoo ta'u haaluma kanaan godina Baalee buufataalee 71 irratti, godina Wallagga Bahaa buufataalee 3 irratti akkasumas godina Harargee Bahaatti halkan gaafa caamsaa 23 bara 2015 sagaleen korojootti guutamee bulee.
Harargee Bahaa ona Guraawaa Araddaa Raasaa Nagayaatti uummanni waraanaan marfamee erga kaardiin irraa guurame booda nutu itti guutaa deemaa galaa ajajni jedhu akka itti kenname gabaasni nu gahe ni addeessa. Ona Haramayaa Araddaa Madda Bal'inaatti akkasumas godina Arsii ona Balee Ganda Xaqqeettis diraamaa dhumti fakkaataan dalagamuutu ibsame.
Mootummaan wayyaanee filannoo fakkeessidhaaf gaggeesse kanarratti taajabdoota dhaabbilee mormitootaa buufata filannooti ari'uu ukkaamsee hidhuu fi doorsisuudhaan kophaasaa injifannoo labsatuuf shiraa akka turetu hubatame.
Godina Shaggar Lixaa ona Amboo gandoota akka Qullittii fi Dikkitti taajabduu Koongirasii Federaalawaa Oromoo kan ta'e obbo Wabii Dhaabaa namni jedhamu gara buufata filannoo odoo imalaa jiru ukkaanfamee dhabamsiifamuutu ibsame.
Uummanni naannichaa warreen ukkaanfamanii dhabamsiifaman haanuuf gadi lakkifaman maqaa filannootiin hidhaa fi dararaan nurra ga'u dhaabbachuu qaba. Dahata filannootiin gaafiin mirgaa keenya deebisaa waakkatamuu hin qabu jechuudhaan akka diddaa mul'ise maddeen gabaasanii jiru.
Kun kanaan otoo jiru gootonni qeerroon dargaggoonni Oromoo uummata waliin filannoon sirna wayyaanee kan umrii gabrummaa dheeressu malee filmaata biyyaafis Oromoo fi Oromiyaafis furmaata qabu miti jechuun dura dhaabbachaa turuu maddeen keenya gabaasaniiru.
Wana midhaaqanyi buufataalee filannoo hundarratti milishoonni wayyaanee korojoo hataa kan turan yoo ta'u uummanni ittiyyuudhaan fincila akka irratti kaase kanaan walqabateetis filmaannichi fashaluutu hubatame.
Waraanni wayyaanee naannichatti qobsiifame uummata shororkeessuuf dhukaasa roobsuu kan gabaase qeerroon bilisummaa Oromoo magaalaa Baallammi. Uummanni garuu kanaaf osoo harka laatiin sagalee diddaa dhageesseen gaaffii mirga abbaa biyyummaa kabajamuu qaba. Filannoon haqaa gaggeeffame hin jiru. Mirgi hiree murteeffannaa nuufaa kabajamu. Dimokiraasii barbaanna. Abbaan irree nu hin bulchu. Wayyaanee jalatti hin bullu jechuun hiriira bahuun dhaadannoo dhageessisee jira.
Dhiha Oromiyaa onoota akka siree Waamaa Galoo, Billoo Boshee, Bonayyaa Boshee, Saasiggaa, Giddaa Ayyaanaa, Giddaa Kiiramuu akkasumas godina Horroo Guduroo onoota akka Jimmaa Gannatii fi Haratoo, Jimmaa Raaree, Waayyuu, Abaaboo Guduruu fi Daduu, Guduruu, Fincaa, Shaambuu, Amuruu fi Jaardagaa Jaartee keessatti uummanni filannoo waliin dhahaa fi hannaan guutame wayyaaniin gaggeesse balaaleffachuudhaan sagalee mormii dhageessee jira.
Bakkoota kanneenitti daballoonni wayyaanee jala bultii guyyaa filannootti ofii isaaniitii korojoo guutanii waan bulaniif ummanni wayta ganama dhaqee shira raawwatame argu dallanuudhaan fincila gaggeessee jira.
Yuunivarsiitii Bulee Horaatti sabboontonni barattoonni Oromoo fincila diddaa gabrummaa dhoosuudhaan uummata waliin ta'uun wayyaanee balaaleffatanii jiru. Sabboontonni barattoonni Oromoo yuunivarsiitichaa poolisoota wayyaanee naannichatti ramadate ari'uudhaan mooricha keessa naanna'uudhaan wayyaanee balaaleffataa oolufi filannoo kijibaa sirnichaatiis fashalsuu maddeen gabaasanii jiru. Ummanni naannichaatis barattoota sirboota qabsoo dhageessanitti makamuudhaan fincila diddaa gabrummaa akka jabeesse maddeen ibsanii jiru.
Godina Baalee ona dalloo mannaatti ammoo lukkeelee wayyaanee taajjabdootaaf mata mataatti birrii 1,900 laatanii akka buufata filannichaa gallakkisanii deeman gaafatanillee waan didaniif humnoota hidhattootaan maallaqa kana fudhattanii asii deemuu yookiin lubbuu keessan dhabu keessaa filadhaa kan jedhuun doorsisanii ari'anii korojoo ofii isaanii itti guuttachaa oolutu ibsame.
Ummanni naannichaa sirna abbaa irree afaan qabuutiin dimokiraasii fi gaafii mirgaa uummataa ukkaamsuudhaan maqaa filannootiin afaan fajjii raawwatuu fi ofumaafis injifataa ta'uu labsatuuf qophaa'aa jiru ni balaaleffanna jechuun diddaa dhageessaa kan jiru yoo ta'u sirnichis diddaa kana sodaachuudhaan humnoota isaa heddummina qaban gara naannichaatti bobbaasuu maddeen ibsanii jiru.
Godina Qeellamii fi godina Iluu Abbaa Booraa keessattis ummanni maqaa filannootiin sobamuun nu gaha. Fincila diddaa gabrummaa finiinsuudhaan bilisummaa keenya dhugoomsuu qabna jechuudhaan diddaa gaggeessee jira. Onoota godinaalee dhihoo Oromiyaa kanneen akka Anfilloo, Sayyoo fi bakkoota hedduutti ummanni shira wayyaanee balaaleffachuu isaatiin reebichaa fi hiraara adda addaatiin saaxilamee jira. Ummanni naannichaa mootummaan abbaa irree odoo ummanni isa hin filiin ofumaaf of filee aangoorra turu hattuudha. Nu hin bulchu jechuudhaan diddaa isaa agarsiisaa akka jirutu ibsame.
Diddaan barattoonni Oromoo fi ummanni gaggeessaa jiran kunis magaalaa Dambidoollootti akkasumas onoota akka Qeebbee, Canqaa fi Qaanqee keessatti jabaatee itti fufee jira. Bakkoota hedduutti manneen barnootaa cufamuun kan ibsame yoo ta'u, hojjettoonni fi daldaltoonnis hojii isaanii dhaabuun fincila diddaa gabrummaa wayyaan irratti finiinsanii jiraachuu maddeen gabaasanii jiru.
Dhiha Oromiyaa ona haroo limmuutti ummanni fi qeerroon bilisummaa Oromoo ol ta'uun filannoo kijibaa fi waliin dhahiinsa wayyaaniin gaggeesse balaaleffatuun fincila diddaa gabrummaa dhoosaniiru. Humnoonni waraanaa sirnichaas lammiilee maqaa filannootiin kijibamuunii fi mirgi keenya sarbamuun dhaabbachuu qaba jedhan irratti dhukaasa banuun miidhaa dhaqqabsiisuutu dhaga'ame.
Haaluma wal fakkaatuun ona eebantuttis sochiin ummataa sirna wayyaanee irratti jabaatee itti fufurraa lammiileen hedduun humnoota sirna wayyaanitiin hidhamaa jiru. Humnoonni waraanaa mootummaa wayyaanee onoota akka Callee Ageedoo, Baakkoo, Siree akkasumas Horroo Guduruutti, Jimmaa Gannatii, Haratoo fi Jimmaa Araaree waayyuu irra qobsifamuudhaan ummata goolaa akka turan maddeen gabaasanii jiru.
Walumaa galatti filannoon fakkeessi sirni wayyaanee dilbata dabre gaggeesse kan hanni doorsisni waliin dhahiinsii fi tarkaanfiin gooltummaa humnoota hidhattootaa wayyaaniin bobbaafamanii itti hammaate akkasumas diddaan jabaatee itti fuufe ta'u gabaasaaleen nu gahan ni addeessu.
Adeemsi filannoo kunis impaayiratii keessatti filmaanni haqaa fi dimokiraatawaa sagaleen ummataa itti tikfamuu fi rakkoo biyyattiif furmaata kennu gaggeeffamuu akka hin dandeenye fi diraamaa sirnichuma aangoorra jiru umrii dheeressuuf dalagame ta'uu kan ifatti agarsiisedha.
Waan ta'eefuu ummanni Oromoo olola maqaa filannootiin oofamuun otoon dagamin filmaata dharaa sirna wayyaaneetiin gaaffii mirgaa kaasaa jiru deebisaa akka hin arganne hubachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa jiru finiinsee sirna abbaa irree EPRDF TPLF OPDOtti xumura gochuun bilisummaasaa walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf sochii taasisaa jiru cimsuu qabaan dhaamsa keenya.
Baiya ilman orobo wala ba fede furmai Bareni keza hatawe bele so mage katawe
Bareni keza hatawe bele so mage katawe
Baiya ilman orobo wala ba fede furmai Bareni keza hatawe aba ojala furmai
Bareni keza hatawe aba ojala furmai
Tu biya gabdu biya gera kete akal mana dala la gaga jagalte
nungul bante le de dante so padante darade kai ma
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra. Innis itti baha filannoo wayyaanee ilaalchisee gaafiif deebii dargaggoo dachaasaa lammii waliin goone kutaa jalqabaasaa isiniif dhiyeessina nufaana bu'a.
Dargaggoo dachaasaa lammii haala filannoo bara 2015 ilaalchisee xiinxalaa gochuuf sagalee bilisummaa Oromoo wajjin nu argamuu keetiif galatoomisiin jenna. Dargaggoo dachaasaa akkuma beekamu filannoon kijibaa mootummaan wayyaanee marroo 5ffaadhaaf geggeesse yeroo ammaa haala xumuramee irra jira. Mee haala kana bifa kamiin hordofaa turte? Sochiin filannoo kanaa wajjin walqabatee Oromiyaalee keessa jiru maal fakkaata? Dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsi.
Kun akkuma beekamu seenaanuma biyyattiin qabdu keessatti filmaanni akka kabajachuu fi filmaanni fedhii uummataa irratti hundaa'ee fi filmaanni dimokiraatawaa ta'e biyyatti keessatti takkaa gaggeeffamee hin beeku haala amma jiru kanaaf deebisu gaggeeffama jedhamee yaadamu. Kun bara Haayilee Sillaasee fi bara mootii Haayilee Sillaasee filmaanni uumaa jira kan filachiisuu fi kan filatamuu fi kan sagalee lakkaa'ee sadarkaa baasu garuu isaanuma warra aangoo afaan qawween qabatee jirudha. Bara mootii Dargis yoo ilaalte filmaanni uumaa gaggeeffama. Filmaaticha kan filachiisuu fi kan filatamu isaanuma sagalee lakkaa'ee sadarkaa kan baasu isaanii Amas wajah mana ni tanara wanita dahulu injuru, alih injuru, isak kata dah alih seniannya begitu. Apa itu menjadi maka filem najis ukana ni kan seni dan lelak terpeti kan itu ni mergi sabot budja si mergi dan milih begitu kan itu cabatre. Anak kana ni kesat juga filem mata kani macam mata kana wanita dahulu. Sering ini usia zaman ini betul tu, cerita demokrasi ti bercinta cerita federalisme ni retun dah, jadi dengan retu semua timi zaman ni kata tu biota diara, gocaran baru kan motor dua ni derby ti gocaran ni gua majuru, cerita tu macam berderby, wan tika bataman dan negara tu jadi majuru injuru, ruang kabataman injuru. Mereka mata serbamu, mereka ni demokrasi serbamani, filmatik filmata, harga income filmata, ugafi demokrasi itu prinsip ni demokrasi itu kan mendorong kita filmata kan awal kebate mungkin hati itu serbama hati itu ama filmata. Apun kan, kuni kan saya jiran itu makan ibu, itu makan hidup, itu opatus ini, itu pada zaman itu umur itu dari percuma sih, saya jiran mekan kuda muda vale, filmata umur itu ni, sama tiap tu mereka saka kerja tu, hanya lima mata filmata kerja tu kerja mana tu filmata kerja tu. Wan itu ayah saya juga, bujang tu makan saya ro. Filmatik cuma kata si dari semua itu tu korujen sebenarnya mata itu kita semua alkan ikan ini gugatni bulan ni kebendon ni skadron ni alkan ikan kami gugatni bulan ni itu begitu masa mata jalan mau bujin ni orangnya gara-gara orang macam ini kawannya kauman sejuna kauman ni orang tu sih selagi ni wan siapa pesa wan kawan ini. Umur tak kena, tinggi dalam hati kah sahaja ni. Umur warana budja takkan sani, orang yang gara-gara retikan sani, bubba sani. Sano korjo kalau sahani datang ni, kita sangko perasan kena. Umur ni muhir mata, umur mereka muri badan ikan sani ada, lepas saya ada untuk riba ke. Umur ni tinggi lah ni, kan ini dua dah bete, godina le orang yang gara-gara kisut tu dia kalau sahaja kali umur ni. Sincilan jadi dapat kita filem ni cuma lima hari, sepuluh hari. Filem no hak yang kami tahu tahu mana ubat curan. Bergabung orang muda, umat orang muda rata dan maksud umat orang muda sincilan jadi dapat mereka sahaja bercita dengan ini. Filman pun hak yang kamu minama rata jiwa majra, minama rata majra, tangka waiting jiwa majra itu. Bergabung orang muda filmat curu dapat ini. Halah kena ni sekian cawan orang makan orang ni sekitar dia sama ni lah halah kena tu jelah macam ni kalau fakta tapi insan yang lagi tu kunci sulit.
Mee boleh tentu deh bisa halah dulu na filat dah ablen murmitota gegesan kesatu nanno orang yang rati amni orang mau bakabu dergagut ni halah mira nama kakasun irmat caturan ni tari motumba kena. Ofra bifakanan gadikamna isa jorof kaysa tikabachu isaani kara marsaliri ukanimo social media dadating gadifamature. Amilen sun yaro amma dargagoni sun bifatanan kaan kana yaro abanu harra sadar kamali rajuru.
Ela niku ni dargagoni kanin ni barbadu bilisumma da kanin ni barbadu umman ni bilisumma da de. Umum mereka umum angka bu ramal kami itu mereka demokrasi agak tidak sih sesi tanggut itu fasen pun mereka umum angka bu kalau sih sesi dah sih kami mereka guna romo sesi tanggut ini berber jawabati bila berber lah ego ni kan mereka dia sih romo kan beri sesi bocah juga kacarate bandingan ni warabane berber bahre umum kuni halang kami ni dari biasa ramah murni lagi susu kami ni jalan kami by radio dan baju kami ni jalan kami barber berbati bila aku baca korea jadi dan di keron untuk ramah tu guna ni kalau raksa jadi ni raksa macam najis sudah kita guna kami gumacha gudani carra arganic fayyadamani baani guddisa mootumma kanarra qabu ummanni bahee akka agarsiisuuf mootumma kana jala dhaabbatee ummanni keenya dimokiraasii isaan dimokiraasii dhaan biyya bulchaa jirra jedhan kana fashaneessuuf dimokiraasii sobaa akka haqamuuf jecha ummanni sochii kan gochaa ture. Isa kanarratti qeerroon dargaggoonni Oromoo gahee guddaadha kan taphachaa turanii warra achuma bira darbeetu jabaatee kan itti fufee fi filmaata kanarratti mootummaan kun anni filmaata kanaan umurii garbummaa dheereffachuudhaaf bakka inni fiigu ta'uu barachuudhaan kan ba'anii mootummaa kana akkan feene mootummaa kanaaf bitamaa akkan jirre. Mootummaa kana mootummaa keenya dheedhee uummanni akka itti bulaan jirre argisiisuudhaafidha malee akka korojoon isaanii hatamu kana duumaan hin beekamaa akka filmaanni kun filmaata waliin dhaate dargaggeessa Oromoo uummanni Oromoo hin beekaa garuu afaan qawweetiin malee jaalateessa uummanni Oromoo jiraachaa hin jirre ibsuudhaafi uummanni keenya Oromiyaa garaa garaa keessatti bahee sochii gochaa kan inni ture kana kan wanti jiru akka paartii mormitoota biyya keessa jiraniititti isaan kana carraa argametti fayyadamuudhaan uummanni sagaleesaa dhageessifachuudhaafi kan uummanni sochii gochaa ture sana keessatti mootummaa kana haala carraa argamettis fayyadamee uummanni ofirraa darbuudhaafi yaa'in uummanni godhe yaalii salphaa miti. Egaa mormitoonni sochii gochaadha turan guyyaa kaleessarraa eegalanii sochii isaanii dhaabaniitu jiranii uummanni sochii isaa itti fufee jira. Qeerroon dargaggoonni Oromoo sochii isaanii itti fufanii jiranii qarshii hanga bilisummaatti hanga uummanni Oromoo bilisummaa ofii gonfatee biyya abbaa isaarratti walabummaa argatee amma mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamuufitti uummanni Oromoo duubaan deebi'u uummanni kunoo wareegama baraasaa jira. Dargaggeessi qotee bulaa illee ta'uu nutiin aarsaa qaaliidha kan warraaqsa irratti kaffalaa jiran amma warraaqsi haala kan Oromiyaa keessatti bakkoota garaa garaatti kan itti fufee jiru.
Dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebiin kun kanumaan hin xumuramne itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanutti qabannee dhiyaanna.
Gumiro babrasa dukukana takeka Nfalane ya nufale mchede bagara nubek Gara sokenya jeneti ya robo Uchuba zadamune forma sanne warengne Mbakati ya bembegne ya rabbi Nika jesi ziarka genya nufi Pongko sorma thaya diro orma thura gaba Ayyuna raga balu arjambe laha galu Game tegere rage pekanunda le dale kano bima polla le Mbakati da bembegne ya rabbi Ika jesi siyarkan kenya nuti jati dole Babo karobe gagawena mate hana manu basi yoda tabarbajisa gabaguyandu be dukanu jabate kana lagade debitu sodatisa paribade barata punjabe nagudacha lakmini mathadana amidame Agumada betu warra gume kafala
Agumada betu warra gume kafala
Kamasadi dula naga walinte Irasa sagawe nuni gala bata Sakambani tole dide daranyata Mi armenyate mi dadara bata Armen gala zite gala Ichi shein gale ala Yerdi milmantu gala Armen gala zite gala Ichi shein gale ala
kesa karti kasa karasasa abba mil batu kasa duena buma kasa abba ni dua abba nu buma mil batu kasa abba ni dua abba nu buma mil batu kasa abba ni dua abba nu buma mil batu kasa abba biya tauza ome kujisa nisa senani kuba senaku besane la batakasa.
Ega dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya galgala kana kanumaan xumuramee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti gama keenyaan nagaatti bula. Amma qophii afaan Amaaraatu itti fufa. Injifannoon ummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘውትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘውትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ ባፋን ኦሮሞና ባማርኛ በቅደም ተከተል ዘውትር እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት ባፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ተነስተልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የለቱን ፕሮግራም በማስተዋወቅ አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሊበንገዳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ነው። ዜና እንዳበቃ የውያኔን የይስሙላ ምርጫ በተመለከተ ያጠናቀርነውን ልዩ ዘገባ እናቀርብላችኋለን። ጊዜ ካለን ደግሞ ከዚሁ ከውያኔ የይስሙላ ምርጫ ጋር በተያያዘ አንድ ያሰናዳነውን ፕሮግራም እናቀርብላችኋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር ሆኑ ይላል። አሁን ወደ ዜና እናልፋለን።
በደቡብ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ወታደሮችና ንብረት ላይ በሰነዘረው ጥቃት ከባድ ጉዳት አደረሰ። ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ከሳቱ ዜና ጋር እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የደቡብ እዝ የደረሰን ወታደራዊ ዜና እንዳብራራው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሰኔ 24 2015 በደቡብ ኦሮሚያ ሞያሌ ወረዳ የወያኔ ፖሊስ ካምፕ ላይ በሰነዘረው ጥቃት ሁለቱን ጎሎ ሶስቱን አክስሏል። በተመሳሳይ እርምጃ በዚሁ ዞን በሚዮ ወረዳ ጉሞ ቀበሌ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሰነዘረው ወታደራዊ ጥቃት ዲሎላ በተባለ ስፍራ ሶስት የወያኔ ወታደሮችን ሲገድል አምስቱን ደግሞ ክፉኛ አክስሏል። የጠላት ቅጥረኛ በመሆን በኦሮሞ ህዝብ ላይ ወንጀል የሚፈጽሙትን መቅጣቱ ተጠናክሮ ይቀጥላል ያለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የደቡብ እዝ ተላላኪዎች ከዚህ አይነቱ እኩይ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አስጠንቅቋል። በወያኔ ቡድን ወደ ኦሮሚያ የተሰማራው የወያኔ ነፍሰ ገዳይ ቡድን ወይም አጋዚ የሚባል ጦርና የፌደራል ፖሊስ በህዝቡ ላይ በከፈቱት ጦርነት በተለያየ ቦታ ግድያና የአካል ጉዳት መፈጸማቸው ታወቀ። ከምንጮቻችን የደረሰን ዘገባ እንዳብራራው በወያኔ ቡድን ወደ ኦሮሚያ የተሰማራው የአጋዚ ጦርና የፌደራል ፖሊስ ሰሞኑን ከምርጫ ጋር ተያይዞ በአምቦ በጨሌያና ጌዶ እንዲሁም በሌሎች አካባቢ በተለይ በአርሲና በደቡብ ህዝቦች ሀዲያ አካባቢ በፈጸመው ወንጀል የሰው ነፍስ ከማጥፋቱም በላይ በርካታ ሰዎችን ያለ አንዳች ወንጀል በጥይት ማክሰሉ ታወቀ። ከፍንፍኔ በስተምዕራብ በመተገኘው የጨላ ጌዶ ወረዳና አካባቢው ይሄው አጋዚ የተባለው ቅልብ ጦር በወሰደው እርምጃ ከገላና ጉምጆ ቀበሌ አርሶ አደር ጊዲሳ ጨመዳ የተባለ ግለሰብ ሲገደል ከዚያው ከጨለያ ቀበሌ ሄሎ ጎሶ ቀበሌ የ8ኛ ክፍል ተማሪ የሆነው በዳሳ ካብቴ የተባለው ወጣት ክፉኛ ሲቆስል በተመሳሳይ 10ኛ ክፍል ተማሪ የሆነው በቀለ ሁሉቃ የተሰኘ ወጣት ከነዚሁ የወያኔ ቅልብ ጦር አባላት በተተኮሰ ጥይት ከባድ ጉዳት ደርሶበታል። ከዚህ ከምርጫ ጋር ተያይዞ የወያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ CNN የተባለው ዓለም አቀፍ የዜና ምንጭ እንደዘገበው የወያኔ መንግስት ምርጫውን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር ሲል በኦሮሚያ የተለያዩ ቦታዎች ንጹሃንን እየገደለና አስሮ እያሰቃየ መሆኑን ዘግቧል። በዚሁ በሲኤንኤን አይ ሪፖርት በተባለ ዘገባ መሰረት የመንግስቱ ታጣቂዎች የተቃዋሚዎችን ታዛቢዎች ከየምርጫ ጣቢያው አባረው የምርጫ ጣቢያውን መቆጣጣራቸውን በህዝቡ ላይም ሚሊሻዎች በከፈቱት ተኩስ በኦሮሚያ አርሲ ዞንና በደቡብ ሀዲያ ሰው መግደላቸውን ዘግቧል። በተለይ በጨልያ በአምቦ በጌዶ በቶኬ ጉታዬ በጀልዱ ደንዲ ገንደበረትና አከባቢው መድረክ ወይም ኦፍኮ የተባለውን ተቃዋሚ ፓርቲ ለማፈን የተደረገው አፈና ከባድ መሆኑን አጋልጧል። ከዚሁ ከምርጫ ጋር ተያይዞ የወያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለውን ወንጀል በተመለከተ ምንጮቻችን ያደረሱን ዘገባ እንደሚያመለክተው በመራብ ኦሮሚያ ሃሮሊሙ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች ውስጥ የወያኔ መንግስት በከፈተው ተኩስ በርከት ያሉ ሰዎች መቁሰላቸው ታውቋል። እንደ ዘገባው ከሆነ ሃሮሊሙ ወረዳ ጊዳ ጉዶ ቀበሌ ወጣት ዳባ ያደታ ከሱጌ ቀበሌ አቶ ዱፌራ ቀኖና ወጣት ታሪኩ ዱጉማ በወያኔ ታጣቂዎች ክፉኛ የቆሰሉ ሲሆን ከቀርሳ ቀበሌ ደግሞ በቀለ ተመዝገን የተባለ ያከባቢው ነዋሪ በተከፈተበት ተኩስ ክፉኛ ቆስሎ በሞት አፋፍ እንደሚገኝ ምንጮቻችን ዘግቧል። በተመሳሳይ ዜና የወያኔ ቡድን ወደ ምራብ ፊንፊኔ ኢሉ ገላን ወረዳ ያሰማራው ጦር ባደረሰው ጥቃት ቂጣ ከተባለ ቀበሌ ተሾመ የተባለ ነዋሪ መገደሉን ምንጮቻችን ዘግቧል። በማከላዊ ኦሮሚያ ጨልያ ጌዶ አካባቢ ሰፍሮ የሚገኘው የአድማ ብተና ፖሊስ ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች በኦሮሞነታቸው ብቻ ተወንጅሎ ታስሮ እየተንገላቱ መሆኑን ምንጮቻችን ገለጹ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው የወያኔ መንግስት በምራብ ፊንፊኔ ጨልያ ጌዶ ወረዳ አካባቢ ሰፍሮ ከሚገኘው የአድማ ብተና ፖሊስ አባላት የሆኑትን የኦሮሞ ተወላጆች በኦሮሞነታቸው ብቻ ወንጅሎ ትጥቃቸውን አስፈትቶ ወደ እስር ቤት እንደወረወራቸው ታውቋል። በዚሁ ከግንቦት 17 2015 ጀምሮ በተስፋፋው የኦሮሞ ተወላጆች ከአድማ ብተና ፖሊስ ውስጥ ለይቶ የማሰር ዘመቻ የአምሳ አለቃ አዱኛ ምንተ ማርያም፣ የአስር አለቃ ካሳውንና ሰይድ የሚባሉ የኦሮሞ ተወላጆች በሞባይላችሁ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አርማ አለ፣ የቅስቀሳ ዘፈን ተሰማላችሁ በሚል ተራ ወንጀል ተወንጅለውና የታሰሩ መሆኑን የገለጹት ምንጮቻችን ይኸው ኦሮሞን ለይቶ የማሰር ጉዳይ በስፋት መቀጠሉን አጋልጧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሞ ህዝብ ዋና ጠላት የሆነው የወያኔ ቡድን ሰሞኑን 4 የኦሮሞ ብሔርተኞችን ከፊንፊኔ ከተማ በማፈን አስሯል። የቄሮ ቢሊሱማ አመራር ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የኦሮሞ ብሔርተኞችን አፍኖ በመሰወርና በማሰር እንዲሁም በመግደል የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን ለአፍታም ቢሆን ማቆም አይቻልም ብሎ እነዚህ ግንቦት 22 2015 ከፊንፊኔ ጉለሌ አካባቢ አፍኖ የሰወራቸውን 4 የኦሮሞ ብሔርተኞችን በአስቸኳይ የወያኔ መንግስት እንዲፈታ ጠይቋል። እነዚህ ብሔርተኛ የኦሮሞ ወጣቶች ኢንጂነር ግርማ ጥሩና፣ ዶክተር አዱኛ ቦጋለ፣ ወይዘሪት ኩመሲ ጥሩና እድሜዋ 19 የሆነችና ሌንጮ አዱኛ የተባሉ ሲሆን የወያኔ መንግስት ከዚህ ቀደም ሲያደርግ እንደነበረው ሁሉ እነዚህን ወጣት ብሔርተኞችን አፍኖ የት እንዳደረሳቸው እስካሁን ሳይታወቅ እንደቀረ ታውቋል። የወያኔ መንግስት ጦር በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ባፈነዳው ቦምብ በአምስት የዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ከባድ ጉዳት ደረሰ። ከነቀምት ከተማ የደረሰን ዜና እንዳብራራው ግንቦት 19/2015 በነቀምት ከተማ ሰፍሮ የሚገኘው የወያኔ ጦር ወደ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ በመግባት ባፈነዳው ቦምብ በዩኒቨርሲቲው የሚማሩትን ከአምስት በላይ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ከባድ ጉዳት ደርሷል። ይህ ቦምብ የፈነዳው ከምሽቱ 9 ሰዓት ላይ መሆኑን የገለጹት ምንጮቻችን ከአምስት በላይ ተማሪዎችን ያቆሰለ ሲሆን የቆሰሉትም ነቀምት ሆስፒታል መግባታቸውን አስታውቋል። ቂጤሳ ቡራዩ የ3ኛ ዓመት የጂኦሎጂ ተማሪ ሲሆን ቦንቱ ዋጋሪና ድርቤ በዳሳ ደግሞ የሁለተኛ አመት የኢንቫይሮንመንት ተማሪዎች ሲሆኑ አሚን የተባለ ሌላ ተማሪና ተሻለ የተባለ ተማሪ በዚሁ ቦምብ ክፉኛ ቆስሎ ነቀምት ሆስፒታል ከገቡት ውስጥ እንደሚገኙ ታውቋል። በሳውዲ አረቢያ ሱዳን ከተማና አካባቢው የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ሰሞኑን በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ ሲያደርጉ የነበረው ምክክር በስኬት አጠናቀቁ። ዘይቶ የደረሰን ዜና እንዳብራራው በሳውዲ አረቢያ ሱዳን ከተማና አካባቢው የሚገኙ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች ሰሞኑን ተገናኝተው በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ ያደረጉት ምክክር በስኬት አጠናቀዋል። በዚሁ ግንቦት 15/2015 በተካሄደው ምክክር ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች የተገኙ ሲሆን በዚሁ ስብሰባ ላይ የሪያድ ግዛት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትም መገኘታቸው የተገለጸ ሲሆን እነዚህ በመክክር መድረኩ ላይ የተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ የሚውል 9875 የሳውዲ ሪያል ማበርከታቸው ተገልጿል። ተሰብሳቢዎቹ በስተመጨረሻም ባወጡት ያቋም መግለጫ የውያኔ መንግስት በኦሮሞ ተማሪዎችና አርሶ አደሮች ላይ የሚያደርገውን ጭካኔ የተሞላበት እርምጃ አውግዟል። እንግዲህ ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና ይሄው ነው። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
አድማጮች ዜናን በማሰማት የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አስከትለን የምናቀርብላችሁ የወያኔን የስሙላ ምርጫ በተመለከተ ያጠናቀርነው ልዩ ዘገባ ይሆናል። እንደሚከተለው ይቀርባል። ተከታተሉን።
የወያኔ የስሙላ ምርጫ ባለፈው እሁድ ግንቦት 24 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ማለትም እንደ ግዕዝ አቆጣጠር ግንቦት 16 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት መካሄዱ ይታወሳል። ለአምስተኛ ዙር ተካሄደ በተባለው የስሙላ ምርጫ ላይ ፍራቱ እንደ ለማዶ ህዝቡን ማዋከብ የምርጫ ኮረጆ መስረቅና በካድሬዎቹ አማካይነት ኮረጆውን በካርድ መሙላት እንዲሁም ባስተማራቸው የታጠቁ ኃይሎች አማካይነት ታዛቢዎችንና መራጮችን ማሰርና ማንገላታቱን እንደቀጠለ የደረሱን ዘገባዎች ተቆመዋል። ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ መሰረት በበርካታ የኦሮሚያ አካባቢዎች እንዲሁም በመላው ኢምፓየርቷ የፍራቱ ካድሬዎች የምርጫው ዕለት ማለትም ግንቦት 24 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከመድረሱ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ማለትም በዋዜማው የምርጫ ኮረጆውን በካርድ ሞልተው ማደራቸው ተጋልጧል። በዚሁ መሰረት በመዕራብ ሸዋ ዞን ባኮ ቲቤ ወረዳም ግንቦት 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል ገደማ የምርጫው ዕለቱ ከመድረሱ ቀደም ብሎ የፍራቱ ካድሬዎች የምርጫ ኮረጆውን ወስደው የምርጫ ካርድ ሲሞሉበት እንዳደሩ ምንጮች ገልጸዋል። የፍራቱ ካድሬዎች ለሊቱ ሙሉ የምርጫ ኮረጆውን በወያኔ ፍራት የምርጫ መልእክት ማለትም በንብ ሞልቶ ማደራቸውን በንጋታው የተመለከተው የአካባቢው ናዋሪ ህዝብ ቁጣውን ሲያሰማ እንደነበር ከአካባቢው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በሌላ በኩል እንደ ኢሉጋላን ጨሊያ ሚዳቀኝ ዳኖ ጥቁርንጭኒ ቶኬ ኩታዬ ጀልዱ ሜታሮቢ ግንጭና ድንዴ ባሉ አካባቢዎች የወያኔ ፍራት ተመሳሳይ ተንኮል ሲፈጽም እንደነበረ ተጋልጧል። በሌላ በኩል የወያኔ ስርዓት የምርጫ ሂደቱን እንዲታዘቡ የተሰማሩትን የተቃዋሚ ፓርቲዎች በተለይም የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ታዛቢዎችን ከምርጫው አካባቢ ሲያባረርና በታጠቁ ኃይሎቹ አፍኖ ሲያሳስር እንደነበረ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በእለቱ ማለትም ግንቦት 24 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት እንደ ጅማ፣ መቱ፣ ወለጋ፣ አምቦና ድሬዳዋ በመሳሰሉት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥም የወያኔ ስርዓት ተማሪዎችን ከምርጫው ጋር አያይዞ ሲያንገላታ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን የቄሮ ብሊሱማ አባላት የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች የወያኔን የስሙላ ምርጫ በመቃወም የተቃውሞ ድምጽ እንዳሰሙ ተዘግቧል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም በተለያዩ አካባቢዎች ለጸረ ጭቆና አመጽ የሚቀሰቀሱ በራሪ ወረቀቶች በቄሮ ብሊሱማ አባላት መለጠፋቸውና መበተናቸው ተዘግቧል። የፍራቱ ኃይሎችም በሁኔታው ውጥረት ውስጥ በመግባት ላይና ታች ሲሮጡ እንደነበረ ምንጮች አክለው ገልጸዋል። የነኑ የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄን ለማደናቀፍም የወያኔ ስርዓት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የታጠቁ ኃይሎችን በማስተማራት የመማር ማስተማር ሂደቱን ሲያስተጓጉልና ተማሪዎችን ሲያንገላታ እንደነበረ ምንጮቻችን በላኩልን ዘገባ ገልጸዋል። በማጭበርበርና በስርቆት የተመላውን የወያኔን ምርጫ በመቃወም ህዝቡና ወጣት ተማሪዎች የተቃውሞ ድምጻቸውን ያሰሙ ሲሆን ከሰሟቸው መፈክሮች መካከለም ዲሞክራሲ የለም፣ ወነተኛና ፍትሃዊ ምርጫ በኢትዮጵያ የለም፣ የሀገር ባለቤትነት መብታችን ይከበር ያለ ጥፋት በጅምላ ታስሮ የታሰሩት የኦሮሞ ተወላጆች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ባስቸኳይ ይፈቱ። እኛ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ነጻነትና ዲሞክራሲ እንሻለን። ኦሮሞ ነጻነቱን እስኪጎናጸፍና ኦሮሚያ ሉዓላዊነቷን እስክትጎናጸፍ ድረስ የጸረጭቆና አመጻችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የወረረው የታጠቀ ኃይል ከአካባቢው ባስቸኳይ ለቆ ይውጣና የተለያዩ መፈክሮችን ሲያሰሙ እንደነበር ተዘግቧል። የወያኔ ስርዓት የስሙላ ምርጫው ከመድረሱ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ማለትም በዋዜማው ግንቦት 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ወይንም እንደ ግዕዝ አቆጣጠር ግንቦት 15 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ባሰማራቸው ካድሬዎች አማካይነት የምርጫ ኮሮጆውን በንብ ምልክት ሲሞላ እንደነበር ተጋልጧል። በዚህ መሰረት በባሌ ዞን በ71 የምርጫ ጣቢያዎች፣ በመስራቅ ወለጋ ዞን በ3 የምርጫ ጣቢያዎች እንዲሁም በመላው የሐረርጌ ዞን ከግንቦት 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ኮሮጆ በወያኔ የምርጫ ካርድ ምልክት ወይንም በንብ ሲሞላ እንዳደረ ተጋልጧል። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጉራዋ ወረዳ ራሳ ነጋያ ውስጥ የተሰማሩ የወያኔ ካድሬዎች ህዝቡ የንብ ምልክትን በግድ እንዲመርጥ ሲያስፈራሩ እንደነበረና አንመርጥም ያሉት ደግሞ በስርዓቱ ኃይሎች ታፍሶ ሲታሰሩ እንደነበረ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በሐረማያ ወረዳ መደበልኢና እንዲሁም ደግሞ በአርሲ ዞን በሌ ወረዳ ጠቄ በተባለ ቀበሌ ውስጥም ተመሳሳይ ድራማና ማስፈራራት ሲፈጸም እንደነበረ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በመዕራብ ኦሮሚያ እንደ ስሬ ዋማ ሀገሎ ቢሎ ቦሼ ቦነያ ቦሼ ሳሲጋ ግዳ አያና ግዳ ኪረሙ እንዲሁም በሆሮ ጉድሩ ወለጋ እንደ ጅማ ገነቲና ሐረቶ ጅማ ራሬ ዋዮ አባቦ ጉድሩና ደዱ ጉድሩ ፍንጫ ሻምቡ አምሩና ጃርደጋ ጃርቴ ባሉ ወረዳዎች ውስጥ ህዝቡ የወያኔን የስሙላ ምርጫ በመቃወም ድምጹን አሰምቷል። በእነዚህ አካባቢዎችም ስርቆትና ማጭበርበር ሲፈጸም እንደነበር ተጋልጧል። በተመሳሳይ መልኩ በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች የጸረ ጭቆና አመጽ በማቀጣጠል የወያኔን የስሙላ ምርጫ አውግዘዋል። ወጣት ተማሪዎቹ የወያኔ ስርዓት በመርጫ ሽፋን የሚፈጽመውን እስራትና እንግልት ያቆም በማለት ድምጻቸውን አሰምተዋል። ሳይዞ በደረሰን ዘገባም በባሌ ዞን ደሎ መና ወረዳ ደግሞ የወያኔ ተላላኪዎች ለመርጫ ታዛቢዎች ለእያንዳንዳቸው 9000 ብር በመስጠት ከመርጫ ጣቢያው እንዲሄዱ ቢያስገድዷቸውም ታዛቢዎቹ እንቢ በማለታቸው የታጠቁ ኃይሎችን በማሰማራት ይህንን ገንዘብ ወስዳችሁ ከዚህ መሄድ አለም የውታቹን ማጣት ከሁለቱ አንዱን ምረጡ በማለት በማስፈራራት ከአከባቢው እንዳባረራቸው ተዘግቧል። ተላላኪዎቹ ታዛቢዎቹን ከአከባቢው ካባረሩ በኋላ የምርጫ ኮሮጆውን በንብ ምልክት ወይንም በውያኔ የምርጫ ካርድ እንደሞሉ ተጋልጧል። በመዕራብ ኦሮሚያ ቄለምና ኢሉ አባቦራ ዞንም ተመሳሳይ ወከባና እንግልት ሲፈጸም እንደነበረና ከምርጫ ጋር ተያይዞ ዜጎች መታሰራቸውና መዋከባቸውን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። ባንፊሎ ሰዩና በሌሎችም አከባቢዎች የወያኔ ስርዓት ተላላኪዎች የምርጫ ኮሮጆ ሲሰርቆ እንደነበር ተጋልጧል። የአከባቢው ነዋሪ ህዝብ የወያኔ ስርዓት አምባገነናዊ ነው፣ የስሙላ ምርጫው አይወክለንም አንፈልግም በማለት አመጻቸውን ያቀጣጠሉ ሲሆን ይህ በይስሙላ ምርጫ ሽፋን ወከባ የሚፈጸመው መንግስት አያስተዳድረንም በማለት የጀመሩትን የጸረ ጭቆና አመጽ አቀጣጥለው እንዳሉ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በጣት የኦሮሞ ተማሪዎችና ህዝቡ በጋራ በመሆን ያቀጣጠሉት የጸረ ጭቆና አመጽ በተመሳሳይ መልኩ በደምቢዶሎ ከተማ እንዲሁም እንደ ቄቤ ጫንቃና ቃንቄ ባሉ አካባቢዎችም ሲፋፋም እንደነበር የደረሰን ዘገባ አክሎ ያመለክታል። የወያኔ ስርዓት ህዝቡና ወጣት ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ የቄሮ ብልሱማ አባላት ወጣቶች የምርጫ ኮሮጆ መሰረቅ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ወከባ መፈጸምና መታሰር እንዲሁም ታዛቢዎች ከምርጫ አካባቢው ማለትም ከምርጫ ጣቢያው እንዲሄዱ መደረግና መታሰራቸውን በመቃወም ያካሄዱትን የጸረ ጭቆና አመጽ እንዲሁም ደግሞ ተቃውሞ ለማፈን ሲል በርካታ የጦር ሰራዊቱን አሰማርቶ ህዝቡን እያንገላታ መሆኑ ታውቋል። በአጠቃላይ የወያኔ ስርዓት አካሄድኩ ባለው አምስተኛው ዙር የይስሙላ ምርጫ በስርቆትና ማጭበርበር እንዲሁም ደግሞ ባሰማራቸው የታጠቁ ኃይሎቹ እስራት በመፈጸም የተሞላ መሆኑን የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ይህ ደግሞ በኢምፓየሪቷ ውስጥ ግልጽና ፍትሃዊ እንዲሁም ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ሊካሄድ እንደማይችል በግልጽ ያሳየ ነው። በመሆኑም መላው የኢምፓየሪቷ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ለውያኔ የስሙላ ምርጫና ከምርጫው ጋር ተያይዞ እየተፈጸመ ላለው ወከባ እጁን ሳይሰጥ የጀመረውን የጽረጭቆና አመዝ አጠናክሮ ይቀጥል መልእክታችን ነው።
Saw the train coming for me with the force of a million marching dreams, but I believe the train I felt the eyes of soul in me, the whispers and shouts of all my belief in us. I believe in us. I see the cloaks on the judges, flaws in the judgment seats in the dungeon, but don't get me.
ባገነኑ የወያኔ መንግስት ለ25 አመታት ሀገሪቷን በጠመንጃ ፈሙዝ መግዛቱን ቀጥሏል። ብዙዎች እንዳሉትም ባሁኑ ምርጫም እንደ ልማዱ በማጭበርበር አሸናፊነቱን እንደሚያውጅ እርግጥ ነው። ያሁኑ የ2015ቱ የወያኔ የይስሙላ ምርጫም እንደ ከዚህ ቀደሞቹ ምርጫዎች እንደሚሆንም ምንም ጥርጥር የለውም። ከምርጫ ቦርድ እስከ ታች ታዛቢዎች ያሉ አካላት በሙሉ የሥርዓቱ ምልምሎች ናቸው። መራጩ ተመራጩ አስመራጩ አሸናፊውም ራሱ አምባገነኑ የውያኔ መንግስት መሆኑ ይታወቃል። ቀደም ያሉ ሁለት ምርጫዎችን የ2005ቱና የ2010ሩ ብንመለከት እንኳን ውያኔ ስልጣኑን ላለመልቀቅ ሲል በርካታ ንጹሃን ዜጎች ላይ የወሰደው እርምጃ ምን ያህል ውያኔ ጸረ ዲሞክራሲ ሥርዓት መሆኑንና በዲሞክራሲያዊ ምርጫ የማያምን መሆኑን ያሳየ ነው። በወቅቱ በርካታ የሀገሪቷ ዜጎች ወያኔን በቃ ወያኔ በቃን በማለት ሌሎችን መምረጣቸው ክፉኛ ያስደነገጠው የወያኔ መንግስት ምርጫውን ከማጭበርበር ባሻገር ዜጎችን በተለይ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አባላት የሆኑትን በአሰት ወንጅሎ በማሰር የምርጫውን ውጤት መቀልበሱ ይታወሳል። በ2005ቱም ሆነ በ2010ሩ የወያኔ ስሙላ ምርጫ ላይ ዜጎች ድምጻችን ተሰርቋል ምርጫው ተጭበርብሯል ብለው የተቃውሞ ድምጽ ስላሰሙ ብቻ በወያኔ ጸረ ህዝብ ኃይሎች በተለይ አጋዚ በተባለ የጦር ኃይል በተከፈተባቸው የተኩስ እርምታ በርካቶች በጠራራ ፀሐይ ተፈይተዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች በጅምላ ተይዘው ወይኒ ወርደዋል። ናም ያሁኑ የ2015ቱ የወያኔ ስሙላ ምርጫም ለክ እንደነ ከዚህ ቀደሞቹ የተጭበረበረ ምርጫ እንደሚሆን እርግጥ ነው። የምርጫ ቦርዱ ወያኔ፣ አስመራጩ ወያኔ፣ ተመራጩ ወያኔ፣ የምርጫ ታዛቢ ወያኔ፣ የምርጫ አስፈጻሚ ወያኔ፣ የምርጫ ኮሮጆ ወያኔ፣ አሸናፊውም ወያኔ መሆኑን የሚጠራጠር የለም። የወያኔ መንግስት ምርጫው ሊካሄድ 6 ወራት ሲቀሩት በየተላላኪ ድርጅቶቹ በኩል ህዝቡን በአንድ ለአምስት በደሞዝ ጭማሪና በተለያዩ ምክንያቶች እያሰባሰበና ያደረጀ ሲዘጋጅበት ነበር። ምርጫውን እንዲያጭበረብሩ በሚል በርካታ አባላቱን አሰባስቦ ልዩ ስልጣና ሲሰጥ እንደነበረም ሁሉም የሚያውቀው ነው። ምርጫው በተቃረበበት ወቅትም ለስም የተለያዩ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ቢያሳትፍም ባደረገው መጠነ ሰፊ ዝግጅት ተቃዋሚዎችን ከስራ ውጪ እንዳደረጋቸው እውን ነው። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ብቻውን ተወዳድሮ አሸናፊ መሆኑ ምን ያህል በሀገሪቷ ዲሞክራሲ እንደሌለ ያመለክታል። በዚህ ምርጫ ሰፊው ህዝብ አሁንም ባናሳው ሊተዳደርና ሊመራ መሆኑ የሚታወቅ ነው። በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ከወያኔ ስሙላ ምርጫ የሚያገኘው አንዳች ፋይዳ እንደሌለ ግልጽ ነው። የኦሮሞ ህዝብ አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ሀገሪቷን በጠመንጃ ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ አንድም ቀን የኔ መንግስት ነው ፍላጎቴን ያሟላ ነው የኔ የራሴ የምለው ስርዓት ነው ብሎ በስሩ የተዳደረበት ቀን የለም። አሁንም ቢሆን በዚህ በአምስተኛው የወያኔ ስሙላ ምርጫ የኦሮሞ ህዝብ ወያኔን መንግስቴ ነው ብሎ ምርጦት በስሩ እንደማይተዳደር እርግጥ ነው። ነገር ግን ወያኔ በተላላኪው ኦፒዲዮ በኩል ትክክለኛውና አቀኛ የኦሮሞን ድምጽ ወደ ራሱ ቀልብሶ ህዝቡ እንደመረጠው በማስመሰል ስልጣን ላይ ለመቆየትና አሁንም ለቀጣይ 5 አመታት የኦሮሞን ህዝብ በባርነት ቀንበር ስር ለማኖር ደባውን እንደቀጠለ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ግን ከዚህ ከወያኔ የስሙላ ምርጫ ምንም ፋይዳ እንደማያገኝ ቀድሞውኑ ስላወቀ የጀመረውን የጸረ ጭቆና መስተግል አሁንም አጠናክሮ ቀጥሏል። በመላው ኦሮሚያ የምርጫ ጣቢያዎችና ክልሎች ላይም መላው የኦሮሞ ህዝብ ምርጫው የስሙላ ምርጫ ነው፣ የኦሮሞን ህዝብ አይፈይድም አይመለከትም፣ በመጀመሪያ መሰረታዊ የኦሮሞ ህዝብ የዲሞክራሲ መብት ይከበር በማለት ተቃውሞውን እያሰማ ነው። የህዝቦችን የመብት ጥያቄ ማፈን አመሉ የሆነው የወያኔ መንግስት በበኩሉ ከምርጫው በፊት ይሁን ከምርጫው በኋላም ለህዝቦች የመብት ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የተቃዋሚዎች አመለካከት ነው በማለት ለመቀልበስ እየተሯሯጠ መሆኑ ይፋ ሆኗል። በትክክለኛ የህዝብ ድምጽ ምርጫውን እንደማያሸንፍ ስለሚያውቅ አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ከአሸባሪዎች ጋር ግንኙነት አላቸው፣ ማንኛውም ከአሸባሪ ድርጅት ጋር ግንኙነት ያለው ሰው ራሱ አሸባሪ ነው በማለት የተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊዎችን ሲያስፈራራና ሲያዋክብ እንደነበር ይታወቃል። እንዲሁም ህዝቡን በአንድ ለአምስት አደራጅቶ እሱም ብቻ እንዲመርጡ ያደረገው ጥረትም ከፍተኛ ነው። እናም ወጣም ወረደም መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች በዚህ ይስሙላ ምርጫ ድምጻቸው እንደሚሰረቅና የምርጫው ውጤት እንደሚቀለበስ ከማንም የተደበቀ አይደለም። ብቻውን ተወዳድሮ ብቻውን የሚያሸንፈው የወያኔ ቡድን እንደባለፈው ምርጫ 99.6 በመቶ አሸናፊ መሆኑን እንደሚያውጅ ድብቅ አይደለም። እናም የኦሮሞ ህዝብ እንደከዚህ ቀደሙ ከዚህ ምርጫ የምትጠቀመው የለም በማለት መብቱን ለማስከበርና የሀገሩን ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ የጀመረውን የጸረ ጭቆና አመስተግል አፋፍሞ እንዲቀጥልና በጠመንጃ አፈሙዝ በኃይል እየገዛ ያለውን ስርዓት
በኃይል ብቻ ማሽቀንጠር ብቻኛው አማራጭ መሆኑን ተገንዝቦ ትግሉን አፋፍሞ እንዲቀጥል እንላለን።
Senegal, West Africa, to St. Louis, Missouri. Thanks to Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever won. Mom came a little after, gave birth to my brother. Then all of the pressure made them fight one another. See, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it.
Freedom, freedom, freedom,
oh,
freedom.
Everything I have, everything I own.
እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለለቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚሁ አበቃ። ስላዳመጣችሁን ከልብና መሰግናለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደና ሁኑልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።